Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Funcția întreține organul, o translatare din științele medicale către cele militare. Cu alte cuvinte, ca să funcționeze, trebuie să existe. Fiecare timp istoric are posibilitățile și limitările sale. Militarii, ca și medicii, nu au primit de la început respectul cuvenit, ci l-au câștigat în timp, odată cu funcțiunile fiecăreia dintre aceste profesii. Botezul focului pentru armata română modernă este cel consumat în timpul războiului de independență. Aceasta nu înseamnă că și înainte armata nu a reprezentat un pilon activ al Fundației Tânărului Stat. După 1878, armata română, glorificată de pragul trecut prin exponenții săi, capătă importanță deosebită, la fel ca și celelalte instituții ale statului. Militarii nu reprezintă o castă, ci o parte reprezentativă a societății. Istoria și evoluția armatei române poate fi legată și de funcționarea cercurilor militare, formă de asociere profesională de bază pentru desăvârșirea profilului lor în societate. Așa ajungem la Cercul Militar Național și la Palatul Cercului din București cu act constitutiv 15 decembrie 1876. Despre această instituție și sediul său încercăm să amintim câteva repere ale istoriei funcțiunilor sale cu invitatul ediției, domnul colonel profesor dr. Petre Otu, președinte al Comisiei Române de Istorie Militară. Domnul profesor Otu ne-a încântat de-a lungul edițiilor cu expunerile și dialogurile sale pe subiectele militare avansate, prin concizie și detaliu, pe asociere și exemple, cunoaștere și încredere. Bună seara, domnule profesor Otu!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Calea de la cercurile militare la Cercul Militar Național a fost, cred eu, sinuoasă, anevoioasă. Cum motivează cercetarea istorică aceasta și cine au fost cei care s-au încumetat la un astfel de efort?
Militare au apărut ca o necesitate organică pentru armata română, aflată într-un proces de modernizare, de readaptare la modelul occidental de evoluție și, fără îndoială, Alexandru Ioan Cuza are un rol foarte important în modernizarea armatei române, trecând de la modelul rusesc la modelul francez, urmând apoi, în timpul domnitorului regelui Carol I, să adoptăm un model mixt de organizare francez și german. Cercurile militare au apărut ca formă de asociere voluntară a ofițerilor și ulterior și a suboficerilor, menit să asigure relaționarea mai bună a corpului ofițeresc român cu societatea civilă, să-i spunem așa. Ofițerul își desfășura activitatea preponderent în cazarmă, în poligoane, în aplicații, astfel că el trăia relativ într-un cerc închis. Dar ofițerii erau și ei membri ai societății și, prin urmare, necesitatea de a se conecta la viața culturală, științifică, mondenă, a garnizoanelor în care unitățile militare erau dislocate, era evidentă. De aceea s-a ajuns și la cercurile militare. Repet, erau asociații voluntare ale ofițerilor, aveau statute proprii, reglementări proprii. Desigur că armata nu le subordona în mod direct, dar le patrona, întrucât cercurile militare aveau o funcție socială foarte importantă, făcând relația cu societatea civilă, cu societatea în general. S-a adoptat modelul francez al cercurilor militare, întrucât ele aveau un caracter mai deschis, mai apropiat de cetățeni și nu modelul german de casino, ceea ce ducea către o castă. Vreau să precizez pentru ascultătorii noștri că armata română, România în general, nu a cunoscut modelul militarist de evoluție în ceea ce privește organismul militar, în sensul că armata a fost în general subordonată factorului politic, care a adoptat o legislație de așa natură. Corpul ofițeresc român nu a reprezentat o castă, ci o elită în sens tehnic. Primul cerc militar înființat în România este cel al ofițerilor din garnizoana București, cea mai mare garnizoană a țării. Și așa cum a spus dumneavoastră, statutele au fost adoptate la 15 decembrie 1876, anul viitor instituția va aniversa 145 de ani, Cercul Militar Național este una din cele mai vechi instituții militare ale României. Începuturile au fost dificile, întrucât era războiul de independență și armata și-a făcut datoria, deși nu se afla într-o situație foarte bună, era relativ modestă sub aspectul efectivelor și a dotării, dar era prima noastră prezență pe un câmp de luptă european după bătălia de la Stănilești pe Prut, iar impresia și comportarea a fost onorabilă, ea fiind subliniată de toți cei participanți de istoriografia ulterioară. Cercurile militare au apărut ulterior și în marile garnizoane ale țării, respectiv cum ar fi Galați, Iași, Craiova, unde erau corpurile de armată începând din anul 1882. Ele au căpătat în 1896 statut de instituție juridică. Prin urmare, era un pas important în recunoașterea utilităților pentru societate, dar în special pentru armată.
Dintre cei care au fost în primele rânduri, pe cine ați putea semnala, domnule profesor Otu? Pe cine ați putea aminti?
Generali și chiar oameni politici care au contribuit la afirmarea cercurilor militare din țară și în special a cercului militar al ofițerilor din garnizoana București. Aș aminti aici pe domnitorul și ulterior regele Carol I, pe prințul moștenitor Ferdinand, aceștia erau membri de onoare ai cercului militar și plăteau o cotizație care în anul 1893, cotizația dată de domnitorul Carol era de 100 de lei, iar prințul moștenitor Ferdinand 60 de lei. De asemenea, aș menționa miniștrii de război care au fost în funcțiune în această perioadă, o serie de generali, cum ar fi Budișteanu, Ierakli Arion, Constantin Brătianu și, desigur, impulsul decisiv pentru construcția palatului, care a avut o evoluție destul de sinuoasă, s-a produs în timpul ministeriatului lui Nicolae Filipescu, el era ministru de război în guvernul Petre Pecarp, care în ziua de 1 ianuarie 1911 s-a întâlnit cu ofițerii din garnizoana București și a decis să se treacă la construcția palatului care trena de peste un deceniu. De asemenea, aș menționa aici chiar primul ministru Alexandru Averescu, care a fost și el un contributor important în finalizarea palatului. De asemenea, aș menționa aici pe Regina Maria, care a participat la inaugurarea Palatului Cercului Militar Național, iar jurnalul său, însemnările sale, parțial publicate până acum, relevă faptul că regina a apreciat în mod deosebit contribuția ofițerilor la viața culturală a capitalei și a apreciat în același timp palatul în sine, care constituia o podoabă urbanistică foarte importantă în peisajul capitalei de acum un veac. Miniștrii din perioada interbelică, chiar și după al doilea război mondial, deși s-au produs schimbări majore în ceea ce privește activitatea cercurilor militare care s-au desființat în anul 1949, au contribuit într-o măsură semnificativă la întreținerea acestei clădiri monumentale pentru Bucureștiul de astăzi și noi ne mândrim cu această clădire de patrimoniu a României și a Bucureștiului.
Ați menționat, domnule profesor Otu, de valoarea cotizației achitată de principele Carol 100 de lei și viitorul rege Ferdinand 60 de lei. Trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri că la vremea respectivă, la 1900, un kilogram de carne macră costa 1 leu și 10 bani, iar o pâine 5 bani. Ca să ne dăm seama de valoarea cotizației sau de amploarea ajutorului pe care îl oferea voluntar. Ați publicat la Editura Militară un volum consacrat acestui subiect. E vorba de Palatul Cercului Militar Național. Volumul din 2011 a fost mai mult decât binevenit pentru ajutorul oferit pasionaților de istorie militară și celor cărora le-a fost dedicat. În ce condiții a început construcția Palatului Cercului Militar Național? Legate, mă întreb, de evoluții politice, economice, ori distincte, care țineau de voința comandanților și a ministerului. Dezbaterea publică, susținută de presa timpului, a avut și ea partea sa substanțială.
Categoric, domnul Popescu, vreau să precizez pentru ascultătorii noștri că instituția a funcționat timp de câteva decenii în localuri închiriate. Un prim local a fost în Bulevardul Regina Elisabeta, unde se se găsește astăzi sau se găsea primăria sectorului 5. În anul 1889, generalul Eracle Arion, care era comandantul Corpului 2 Armată, ce avea sediu în București, pune problema construirii unui local propriu. Dar greutățile erau foarte mari, trebuia văzut terenul, unde să se construiască și, de asemenea, mijloacele financiare puse la dispoziție. A fost o dezbatere întreagă în rândul ofițerilor garnizoanei București, dar nu numai, și în viața politică și în viața jurnalistică a capitalei. În anul 1898, printr-o lege a Parlamentului, se obține terenul de pe fosta mănăstire a Biserica Sărinda. Inițial, această biserică a fost dărmată în 1894, iar în anul 1896, când împăratul Franz Iosef, împăratul Austro-Austriei,
a făcut o vizită oficială,
s-a construit o fântână a păcii. Și militarii au făcut demersuri insistente, beneficiind și de sprijinul factorului politic, și în 1898 s-a obținut terenul. De fapt, terenul a fost trecut Ministerului de Război. Ministerul de Război l-a trecut cercului militar al ofițerilor din garnizoana București. S-a organizat un concurs în 1899 la Ateneul Român, câștigat de Dimitrie Maimarolu, arhitectul palatului, construcția însă...
Cu proiectul de lux, cum scrieți.
Proiectul de lux. Proiectul a fost ulterior îmbunătățit, dar discuțiile au continuat circa un deceniu, pentru că nu se găseau resursele financiare. A intervenit și răscoala din anul 1907 și atunci s-a vehiculat chiar venderea terenului, dar până la urmă s-a decis să se construiască palatul. Impulsul, așa cum spuneam, a aparținut lui Nicolae Filipescu, care a donat 200.000 de lei. De asemenea, a donat și din pădurile statului cantitatea de material lemnos necesar și, în sfârșit, în anul 1912, încep lucrările. Ele s-au finalizat la roșu, să spunem, în anul 1914. Desigur, au fost discuții foarte aprinse, atât tehnice cât și financiare. Aș aminti aici disputa dintre arhitectul Maimarolul și generalul Vasile Zotu, care va fi șef al Marelui Stat Major al Armatei Române în anul 1914-1916. Acesta era genist de formație și, fără îndoială, se considera priceput și în ale arhitecturii. Iată o dispută așa pentru culoarea de epocă, discuția unde să se facă intrarea palatului, pe bulevardul Elisabeta sau pe noua stradă Sărindar. Maimarolul a dorit o arcadă frumoasă, care se poate vedea și astăzi în strada Sărindar, astăzi Constantin Mile. Zotu dorea să fie pe bulevardul Regina Elisabet. S-a făcut un proiect al arcadei și s-au văzut că trăsurile și automobilele epocii încăpeau. Zotul a zis că da, pentru a-și promova ideea, automobilul prințului moștenitor Ferdinand nu va încăpea. Și prin urmare a fost adus automobilul prințului moștenitor Ferdinand și a încăput în acest arcadă frumoasă care s-a și construit. O altă dificultate foarte mare a fost terenul mocirlos, plăștinos, și atunci s-a apelat la o idee foarte bună, aparținând fiului marelui inginer Elie Ratu, și anume s-au bătut piloni de stejar de 7,5 metri, peste care s-a turnat o placă de beton armat. Pentru ascultătorii noștri, cred că nu este o noutate faptul că era epoca de început a betonului armat.
Da, nici nu a apăruse la noi, așa este.
Palatul a fost gata, să spunem, la roșu în 1914, s-au comandat și mobilele în Franța, dar a venit războiul mondial. România a intrat în război la 15-28 august 1916 și, prin urmare, clădirea era neterminată, impozantă. Unele organe de presă s-au opus, altele o considerau inutilă și pretențioasă, dar ofițerii din garnizoana București au dorit să rivalizeze într-un fel cu o clădire de vis-a-vis celebră în epocă, Capșa, au dorit să ridice pentru elita militară a Bucureștilor o clădire monumentală, un loc de adunare, un loc reprezentativ pentru evoluția militară a României. Se spune că, domnul Popescu, se spune că România avea două guverne până la primul război mondial, unul la Capșa și unul cel în funcție. Cel mai puternic, fără îndoială, se pare că era la Capșa, unde se făceau și desfăceau toate ițele politicii românești, interne și externe. Deci a fost și o ambiție a ofițerilor din garnizoana București, a elitei militare în general, să rivalizeze cu această casă Capșa. Nu s-a reușit în mare măsură, dar a existat această dorință.
Pe și timpul războiului, domnule profesor Otu, scuzați-mă că vă întreb, pe timpul războiului la Cercul Militar Național a fost sediu Poliției Militare Germane?
Clădirea era terminată, nefinalizată și atunci, începând cu data de 6 decembrie 1916, când trupele germane au ocupat Bucureștiul, s-a decis aici să fie sediul principal al corpului de gardă al Bucureștiului. Dar inițial, timp de câteva luni, au funcționat aici o închisoare pentru ofițerii români care fusese reluați prizonieri. În actuala sală de marmură s-au construit celule modeste în care au fost plasați ofițerii, dar și pentru unii politicieni care au fost arestați de către germani. Documentele de epocă arată că aceștia au trăit în condiții destul de grele câteva luni de zile până au fost mutați la lagărul de la Săveni din afara Bucureștiului. Aș vrea să amintesc tot așa, la 27 ianuarie 1918, când era ziua de naștere a împăratului Wilhelm, s-a organizat o paradă militară pe esplanada Cercului Militar Național și există o semnată colecție fotografică despre această paradă menită să omagieze pe împăratul Wilhelm al II-lea. Germanii considerau că victoria le este aproape, mai ales că se încheiaseră cu Rusia, devenită bolșevică, la 15 decembrie 1917, armistițiul de la Brest-Litovsk. De altfel și România încheiase la 26 noiembrie, 9 decembrie, armistițiul la Focșani. Deci în timpul primului război mondial, clădirea a devenit un simbol al ocupației germane în București. Și în anul 1918, la 3 noiembrie, a fost chiar o demonstrație a locuitorilor Bucureștiului care au încercat să ajungă la Palatul Cercului Militar, fără a reuși însă. O delegație ofițerilor francezi venise în București și uniforma franceză a stârnit entuziasmul bucureștenilor. Palatul s-a inaugurat în mod fastuos la 4 februarie 1923 în prezența regelui Ferdinand și a reginei Maria. Însemnările din epocă vorbesc de fastuozitatea acestui palat, de faptul că el reprezenta un reper cultural, urbanistic, arhitectural al capitalei. Aș vrea să mai precizez pentru ascultătorii noștri că interiorul este opera lui Ernest Donneau. E un arhitect care a lucrat cu Maimarolul și care a fost o figură marcantă a societății bucureștene din prima jumătate a secolului al XX-lea. Palatul a continuat și în perioada interbelică să fie un loc de întâlnire pentru elita militară bucureșteană, dar în același timp și-a dezvoltat și o dimensiune internațională. Foarte multe delegații străine, militare și civile, care au vizitat capitala, au fost primite la Cercul Militar Național, în sala de serbări, cea mai mare sală din palat, astăzi este sala de marmură, și fără îndoială au apreciat calitatea construcției și bogăția ornamentației. Sunt mulți care au trecut prin palat în această perioadă fără îndoială. Iată, mareșalul Foch, generalul Berthelot, generalul Grațiani și mulți alții care au vizitat palatul.
Domnule profesor Otu, Cercul Militar Național a fost un fel de club exclusivist, un loc de divertisment, un blazon social, ori un ajuvan cultural și intelectual pentru ofițeri. Vorbim cel puțin de perioada interbelică.
Eu cred a fost de toate câte un pic sau chiar mai mult. A fost și un cerc exclusivist, participau doar ofițerii garnizoanei București, dar în același timp a fost deschis foarte mult și publicului larg. Exista o bibliotecă deschisă marelui public, existau fel de scrimă în care oamenii exersau acest sport care era un sport de elită, mai ales că tuielul, deși era interzis, era destul de practicat, iar ofițerii au fost implicați în destule clinciuri din acest gen. De asemenea, se învățau limbi străine și, ca să glumesc puțin, la cercul militar al ofițerilor din garnizoana București, atât în perioada interbelică cât și postbelică, s-au realizat multe căsătorii și, în același timp, și multe divorțuri. De ce nu?
Ca pentru orice casă mare, întreținerea costă, domnule profesor Otu, și în cele mai multe cazuri costurile nu sunt deloc mici. Într-o vreme, Cercul Militar Național a fost nevoit să facă rost de bani prin închirierea de spații către terți, fie ca sală de proiecție cinematografică, fie ca loc pentru parlamentari. Întreținerea și reparațiile trebuincioase, mai ales după daunele suferite în timpul Primului Război Mondial, cereau sume importante de bani. Ce soluții au găsit comandanții din această perioadă?
Soluțiile au fost diverse. Până la declanșarea celui de-al doilea război mondial, o sursă principală de finanțare au fost cotizațiile date de membrii cercului, desigur insuficientă. O a doua soluție a fost închirierea unor spații ale cercului militar. Nici această soluție nu a acoperit integral cheltuielile. Și o altă soluție au fost acele subvenții date de Ministerul de Resort anual cercului militar al ofițerilor din garnizoana București. În timpul celui de-al doilea război mondial și în perioada postbelică, inclusiv după anul 1989, sursele de finanțare sunt prin bugetul acordat de către Ministerul Apărării Naționale și prin închirieri ale unor săli, diverse instituții civile. De asemenea, aș vrea să spun că Palatul a cunoscut în istoria sa trei mari perioade de refacere. 1942-43-44, perioada 1977-1989. Și această investiție care este gestionată de Direcția de Resort din Ministerul Apărării Naționale, Direcția Domenii și Infrastructurii.
În volumul omonim amintit, domnule profesor Otu, pe care l-ați realizat și pe care îl recomandăm călduros ascultătorilor noștri, ați publicat extrase, tabele, crochiuri, fotografii din istoria acestei instituții. Din aceste fotograme reținem sobrietatea, monumentalitatea clădirii și aranjamentul prin ordine, disciplină și, trebuie să o spunem, și un anumit bun gust al încăperilor, dictat sau reglat de curentul din epocă. Care sunt cele mai spectaculoase săli din palat și ce evenimente le-au consacrat?
Cea mai spectaculoasă sală este fosta sală de festivități, actuala sală de marmură, care poate găzdui peste 300 de persoane, și aici au avut loc importante evenimente culturale, științifice, mondene și așa mai departe. Aș menționa de asemenea sala bizantină, care este la fel una din marile săli ale palatului. Aș menționa de asemenea și sala Alba Iulia, consacrată marelui eveniment din anul 1918 al realizării Unității Naționale Românești. De asemenea, aș menționa o inițiativă a directorilor Cercului Militar Național, inclusiv a directorului în funcție, domnul colonel Cristian Torca, și anume Salonul Fondatorilor, unde vizitatorii pot urmări etapele principale ale evoluției instituției și ale palatului.
Sala de arme, întrebam, domnule profesor Otu, a mai rămas?
Nu, sala de arme nu a mai rămas și aici ascultătorii noștri cred că știu, în Palatul Cercului Militar funcționează Biblioteca Militară Națională și ea cu o vechime foarte mare și cu un fond de carte impresionant. Din anul 1950-52 funcționează și restaurantul militar. Prin transformarea unei săli de primiri, unde erau primite delegațiile, se urca apoi în sala de festivități.
Am văzut în fotografiile pe care le-ați publicat cofetăria, berăria, popota ofițerilor și înțeleg că a funcționat și un hotel acolo.
Da, etajul 4 era destinat pentru hotel. Ofițerii care veneau în garnizoana București în diverse misiuni puteau să se cazeze în acest palat. După cel de-al doilea război mondial s-a renunțat. Sălile au căpătat alte funcțiuni, cum ar fi sălile pentru studiul limbilor străine. Balurile reprezentau elemente de culoare și elemente de atracție deosebită. În perioada interbelică, dar și antebelică, fiecare mare unitate și avea un patron spiritual, de regulă un sfânt din calendarul creștin ortodox. Și cu ocazia acestei aniversări a unităților din garnizoană se organizau baluri ale ofițerilor și soțiilor acestora, ale membrilor de familie. De asemenea, se organizau baluri la început de an, baluri când veneau promoțiile de ofițeri în garnizoană. Și această tradiție, vreau să vă spun că este și astăzi prezentă. Brigada de gardă și-a făcut, de exemplu, o tradiție în a organiza activități de acest gen în Palatul Cercului Militar. De ziua femeii se desfășoară la fel baluri, de ziua armatei se organizează revelioanele în Cercul Militar Național. Deci, din acest punct de vedere, Cercul Militar Național îndeplinește o funcție cât se poate de agreabilă.
Plonjăm în actualitatea imediată prin încercarea colegei mele, Mirela Băzăvan, de a restitui câteva aspecte ale activității și funcțiunilor Cercului Militar Național în dialogul purtat cu domnul Valentin Tănase, artist plastic, director al studioului de arte plastice al armatei.
În inima capitalei, clădirea Cercului Militar Național atrage mereu privirile cu măreția și cu eleganța ei, cu aerul de poveste. Cum se integrează în peisajul orașului de astăzi?
Nicolae Iorga spunea cândva, o armată fără steag de cultură este o gloată, nu o oaste. Armata este nu doar o păstrătoare și o apărătoare a integrității teritoriale a țării, ci este și, dacă vreți, o păstrătoare a valorilor ei spirituale. Și Cercul Militar Național este portdrapelul acestor demersuri culturale pe care le desfășoară Armata Română în scopul publicului larg.
Acest spațiu e foarte cunoscut, în special prin galeria de artă.
Da, numele mari ale picturii și ale artei contemporane își doresc să expună în aceste spații ale Cercului Militar Național, care sunt generoase, largi, spațioase.
Și aș zice că fiecare colțișor al Palatului Cercului Militar Național e așa înfrumusețat prin ornamentațiile pe care le deține.
Însă și arhitectura impune un anumit standard al calității, al frumuseții. Din expozițiile care s-au derulat în ultimele decenii în sădile Cercului Militar Național, a fost alcătuit Galeria de Artă Contemporană, prima colecție de artă contemporană pe plan național.
Nume ilustre care au expus aici?
Avem lucrări și de Corneliu Baba, avem lucrări de Traian Brădean, Sabin Bălașa, dar există și o colecție de artă clasică a pictorilor interbelici, cum ar fi Costin Petrescu, care a realizat și marea frescă interioară a Ateneului Român și care a fost pictorul preferat al regelui Ferdinand. Aș spune că pe lângă partea de artă plastică, Cercul Militar Național patronează și guvernează multe alte manifestări, cum ar fi simpozioane, întâlniri, conferințe cu mari oameni de cultură, de știință. Au fost întâlniri cu Mircea Malița, cu Solomon Marcus. De asemenea, aici se desfășoară concerte, sunt spectacole de teatru.
Să-i urăm, domnule Valentin Tănase, Cercului Militar Național să-și capete pe deplin toată frumusețea, odată ce schelele restaurării vor fi înlăturate.
Sigur că da. Aș mai vrea să adaug, Cercul Militar Național este un catalizator al activităților culturale care se desfășoară în Ministerul Apărării Naționale. El coordonează, Cercul Militar Național, și activitatea celorlalte instituții de cultură ale armatei, cum ar fi Muzeul Militar Național Ferdinand I, Studioul de Arte Plastice al Armatei, Muzica Reprezentativă Armatei, Ansamblul Artistic al Armatei, Editura Militară, Biblioteca Militară, deci sunt foarte foarte multe instituții care colaborează și care întregesc, dacă vreți, acest demers artistic-cultural pe care Armata Română îl desfășoară. Cel care conduce destinele acestui comandament logistic, generalul locotenent dr. Cătălin Zisu, este un mare iubitor de frumos, de artă și de cultură și el a sprijinit în ultimele două decenii toate activitățile culturale pe care îl desfășoară nu doar cercul militar, ci toate instituțiile de cultură care își au ca egidă Ministerul Apărării Naționale.
Domnul Valentin Tănase, artist plastic, director al studioului de arte plastice al Armatei, despre activitățile artistice și culturale curente de la Cercul Militar Național, un interviu de Mirela Băzăvan. În câteva cuvinte, domnule profesor Otu, ce putem reține despre metamorfozarea Cercului Militar Național în Casa Centrală a Armatei? Asta după război, evident.
În anul 1949, cercurile militare au fost desființate și s-au format în diverse garnizoane casele armate. Reprezenta o inovație, o renunțare la tradiție, erau după model sovietic, iar Cercul Militar Național a devenit casa centrală a armatei, cu rol de îndrumător a celorlalte case militare din diferite garnizoane. A fost o întrerupere a tradiției, dar o parte din activitățile desfășurate de cercurile militare, inclusiv de cercul militar din București, au continuat să se dezvolte și în această formă. Desigur că unele din activități aveau un conținut ideologic
pronunțat,
adecvat.
Da.
Cel puțin Cercul Militar Național, până în anul 1977, până la Marele Cutremur, a îndeplinit această funcțiune de centru de educație în spiritul regimului comunist, dar, desigur, se continuă o serie de activități, cum ar fi învățarea limbilor străine, cercurile pentru copii și așa mai departe. Dar, în ansamblu, preponderent era o activitate politico-ideologică. În 1977, Palatul Cercului Militar
a avut de suferit?
Nu, n-a avut de suferit prea mult. Nici cu tremurul din noiembrie 1940 nu a afectat foarte mult palatul. De asemenea, nici bombardamentele aeriene, atât cele anglo-americane din primăvara și vara anului 1944 și cele germane după 24 august 1944, n-au afectat palatul. A fost, să spunem, o șansă pentru această clădire monumentală a Bucureștiului.
Da.
Și în 1977 s-a intrat într-un proces radical de refacere care a durat practic 12 ani până în anul 1989, astfel că Revoluția din decembrie 1989 a găsit palatul tare de funcțiune, astfel că în anul 1990 și-a reluat vechea denumire și vechile atribuții în ce își privește relația dintre armată și societatea civilă.
S-a adaptat acestor noi evoluții, domnule profesor Otu,
sau
a rămas la funcțiunile originale?
A rămas la funcțiunile originale ale cercului militar, al ofițerilor din garnizoana București. Desigur, noua etapă a impus noi evoluții și, prin urmare, și-au diversificat foarte mult paleta de activități pe care Cercul Militar Național le-a desfășurat în acești 30 de ani.
Publicul nemilitar are un acces mai larg în acest palat, cu deosebire fiind apreciate saloanele de carte Polemus, întâlnirile cu personalități care încă se mai fac.
Iată un exemplu de această interacțiune, sunt conferințele Cercului Militar Național, în care au conferențiat personalități științifice și culturale de primă mărime ale țării și nu numai. Conferințele științifice internaționale organizate de diverse instituții ale Ministerului Apărării Naționale s-au desfășurat și în Palatul Cercului Militar Național. De asemenea, sunt și reuniuni ale diplomaților străini acreditați la București, care au avut ca loc de desfășurare Cercul Militar Național. Vă spuneam că paleta este mult mai largă decât ce a fost în perioada regimului comunist sau chiar și în perioada interbelică.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, Palatul Cercului Militar Național. Invitat domnul colonel profesor dr. Petre Otu, președinte al Comisiei Române de Istorie Militară. Regia de montaj Alina Iaurum și Cristina Zganță. Regia de emisie Mariana Băjenaru și Izabel Jerdea. Domnule colonel profesor dr. Petre Otu, vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc. mulțumesc și eu pentru invitație și urez în prag de aniversare Cercului Militar Național multe activități benefice pentru armată și pentru societatea civilă.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.